ማሕበረኩም ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ከባቢ ናብ ዝርከባ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ዝገበርዎ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣመስጊኖሞም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተኸታቲልዎ ነይሩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
እቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂኒያን ኣብ ክለብ ኮሚኒቲኦም ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ማሕበረኩም መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም እዮም ናብተን ሆስፒታላት ተበጊሶም። ኣቦ መንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልዲ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስውኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘደለና ኢና ኢሉ ነይሩ።
ሎማዓንቲ ብምክንያት እቲ ረዚን ወርሒ ናይ ኤርትራ ብዝኽሪ ሰማዕታት ንዝክሮ ከቢድ መስዋእትነት ተኸፈልናሉ ሙሉእ ወርሒ ብከቢድ ዝኽሪና ንዝክሮ ማለት እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እዚ ዓመት እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ብናይ ኮሮና ከምቲ ድሌትና ዋላ ከነካይድ እንተይ ደይከኣልና እዚ ናይ ሎሚ መዲብናዮ ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። ነዞም ናይ እዛ ዓዲ ሕክምና ዝሰርሑ ነብሶም ኣብ ሓደጋ እንዳውደቑ ኮሚኒቲና ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ናይ ምድሓን ማለት እዩ ካብዚ ተጓዒዝና ካብ ኢሲሲ ናብ ሃዋርድ ክንከይድ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንዖም ከነመስግን እዩ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ዝክርሰነ ምስኡ ተተሓሒዙ ትበዓል ከይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ጀሮም ስቴፋኖስ ዝበሃል ኣብዚ ነዘን መካይና ሸሊምና ብናይ መዓልቲ ሰማዕታትና እዞም ናይ ኮሮና ስለ ዝደለና ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ዶክተራት ነርሳት ድማ ይቐኒልና ንክትምሎም ናብኦም ዳ ክተበገስና ኢና።
ሽመይ ኢለን ክፍለ ምካኤል ዝበሃል እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ፍልይ ዝበለት ንክትከውን ተባሂላ ነዞም ኣብ ሆስፒታል ለይትን መዓልቲ ንሰርሑ ዘለዉ ኣጆኹም ክንብሎም ይቐኒልና ክንብሎም ክንገብር ኢሎም መንእሰያት ተበጊሶሞ ዘለዉ እሞ ንኣኦን ሰፖርት ክንገብር ኢና መፅና ዘለና።
ኣነ ሙሴ በረ ባሃል ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ መፅና ዘለና ኣብዚ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምዝናህና ናይ ሰማእታትና መዓልቲ ምስኡ ብምትእስሳር ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይቲ ዓዲ ንቕመጦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብኡ ጌርና ተንኪዩ ንምባል ኢና በዚ ናይ ዝኽሪ ሰማእታትና ምስኡ ተሓሒዝና ብዝመፅና ዘለና።
ድሕሪ እዚ ኣብ ኣፍ ደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ዓለይቲ ሕሙማት ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍ ደገ ወፂኦም ይቕበልዎም ነይሮም። ኣብ ኣፍ ደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማሪዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለተኣቱ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃቢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ተሓሒዙ ብሞያኹም እትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ብሓፈሽኡን ነመስግነኩም ኢሉ ኣብ ሃዋርድ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዶክተር ኣንገሶም ክብሪ ኣብ ድማ እቲ በቶም ኮሚኒቲ ዝተገብረ ተበግሶ ቅዱስ ተግባር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓብዪ ሓበን ከም ዝስምዖን ንሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል እውን ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ከም ሓሳብ ዘበገስዎን ብተግባር ከዓ ዘርእዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከም ዝፍለጥ ንኩሉ ኮሚኒቲ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ሆስፒታል እዩ። እቲ ከባቢኡ ኣፕሪሽት ገይሮም እቲ ሰርቪስ ኣፕሪሽት ገይሮም ኣብዚ ምፅኦም ከዓ ኩሉ እቲ ሆስፒታል ብምክዳር ይኹን ንሕና ከም ግለሰባት ኣብዚ ንሰርሕ ቅዱስ ሓሳብ እዩ።
ስለዚ ምናልባት ምስቲ ስራሕካ ተሓሒዝካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነዚ መደባት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዲኤምቪ ከመይዮም ዝመዝኑ ከመዮም ክርእዎ ወይ ከመይ ትርእዎ ስካትኩም እውን ኣካል ናይቲ
ኣነ ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ሃዋርድ ሆስፒታል ፀኒሕና ናይ መጀመርያ ክሳይካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ግን ኣብዚ ፖስት ግራጅዌት ሬዚደንሲ ገይረ ብድሕሪኡ ሰሪሐ እንደገና ጋስትሮኢንትሮሎጂ ሄፓቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ኣማናትን ናይ ፀላን ከብድን ሳብ ስፔሻሊስት እየ። ኣብቲ ኣካዳሚክ ኢንስቲትሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፈ 8 ዓመት ኣዘ ፋካልቲ መጀመርያ ከም ናይ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ድሓር ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ኮይነ ሰሪሐ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ፅቡቅ ባህርያቱ ነለልዮ ምስ ናይ ባህልና ዝመስልን ነቲ ህዝቢ ዘገልግሎ ከዓ ነቲ ትሑት ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሃብቲ ንዘለዎ ህዝቢ ከም ናይ መጀመርያ ናይ መገልገሊ ቦታን ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓንሳ ሓንሳ ክትሓስቦ ከማ ደይ ትኽእል ግን እቲ ናይ ኢንሹራንስ ይኹን እቲ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ውሒዱ ከይተባህለ ንብዙሕ ህዝቢ ዘገልግል ሆስፒታል ፅቡቅ ናይ ኮሚኒቲ ፊልድ ስለ ዘለዎ ብኡ ኢና ንፈትዎ ንሕና ናይ ልክዕ ከም ናይ ፋሚሊ ትሕዝቶ ዓይነት ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮን ዝሓሰቦን ንዓናውን ሓበን እዩ ንሕና ከዓ ወይ ኣረዲቱ ንክነገልግሎም።
ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶም ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ሃገርኩም ተሰኒኹም ንዓና ክተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ጸጋን እዩ እሞ ኣዝና ነመስግነኩም ኢላ
here at Howard University Hospital. So I was just so proud at Howard University Hospital. But to be thanked in this way, with music and love and flags and solidarity, it is a gift and a blessing. So thank you very much. Thank you so much.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you.